það var helst hérna þessi kallsat við stokksinn, var bara í fisksinn.
Sem,
það eru býstna löng þula.
Já.
Karl satt við stokk sem var að berja fisk sinn þá kom til að titlingur Karl hjó aðan nefið sáðum að fara allir kerlingar og fór að rauðan þráðarspott nef sér Karl titlingur fór til kerlingar og baðan rauðan þráðarspotta ekki ger ég það segir kerling ég skal láta melin geta vefin þinn segir titlingurinn ekki gerir melur það segir kerling Titlingur fór þangað sem melur var og bað hann að geta vefinn. Ekki geri ég það.